My beloved brothers and sisters. Moje voljené braćo i sestre. Ovaj sabor obilježava 49 godina od 4. listopada 63. godine, kada sam podržan kao član zbora 12. apostola. 49 godina je mnogo. Ipak, na mnogo načina to je se vreme čini dosta kratkim od kada sam stao za propovjedaonicu u tabernakulu i imao svoje prvo obraćanje na općem sabor. Mnogo toga se promijenilo od te godine. Živimo u jedinstvenom vremenu u povijesti svijeta. Blagoslovljeni smo s mnogo toga. Pa ipak ponekad je teško vidjeti probleme i popustljivost ako nas i ne biti obeshrabren. Otkrio sam da umjesto da se bavimo negativnim, ako zastanemo i razmislimo o blagoslovima u našim životima, uključujući i one na izgled male koje ponekad predvidimo, možemo naći veću sreću. Kada sam razmišljao o proteklih 49 godina, došao sam do nekih otkrića. Jedno od njih je da bezbrojna iskustva koje sam imao nisu bile nužno ona koje bi netko smatrao izuzetnima. Zapravo, u vrijeme kad su se dogodile, često su se činila neprimjetnima, pa čak i običnima. A ipak, vraćajući se unatrag, obogatila su i blagoslovile živote, a najviše moj vlastiti. Preporučio bih tu istu vježbu i vama. Naime, napravite inventuru vašeg života i tražite blagoslove. One velike i male koje ste primile. Tijekom mojih kritičkih osvrta na godine neprestano je jačala moje spoznaje da su naše molitve uslišane i odgovorne. Poznata nam je istina iz drugog Nefija iz Mormonove knjige koja glasi: a ljudi jesu da bi radost imali. Svjedočim da veliki dio je radost, te radosti dolazi kada prepoznajemo da možemo komunicirati s našim nebeskim Ocem kroz molitvu i da će On uslišati i odgovoriti na te molitve. Možda ne onako kako mi očekujemo da nam budu odgovorene, no nebeski Otac hoće odgovoriti na njih, jer nas On savršeno poznaje i voli i želi da budemo sretni. Zar nam nije obećao: ponizan budi, a Gospod će, Bog tvoj, voditi tebe za ruku i uslišati molitve tvoje. Sljedećih nekoliko minuta, meni dodijelenih, želio bih s vama podijeliti samo malene primjere iskustava koje sam imao nakon što su moje molitve uslišene i odgovorene i koje su retrospektivno donijele blagoslove u moj život kao i u život drugih. Moj dnevnik koji sam vodio tijekom svih tih godina pomagao mi je sačuvati neke osobitosti koje najvjerojatnije ne bih mogao prepričati. Početkom 65. godine bio sam zadužen prisustovati na saborima okola i održavati od druge sastanke diljem područja Južnog Pacifika. To je bio moj prvi posjet u tom dijelu svijeta i to razdoblje nikada neću zaboraviti. Mnogo se toga duhovnoga dogodilo tijekom tog zadatka pri susretu s vođama, članovima i misionarima. Jednog vikenda u subotu i nedjelju 20. i 21. veljače bili smo u Brisbaneu, Australije, kada bismo održali redovno zasjedanje sabora okolo Brisbane. Tijekom subotnjih zasjedanja upoznao sam se sa predsjednikom okruga iz susjednog područja. Prilikom rukovanja dobio sam snažan dojam da trebam razgovarati s njime i dati mu savjet. Pa sam ga pitao, bi li pošao sa mnom na nedjeljno jutarnje zasjedanje idući dan, kako bi imao mogućnost to ispuniti. Nakon nedjeljnog zasjedanja imali smo priliku sastati se. Razgovarali smo o njegovim brojnim odgovornostima kao predsjednika okruga. Tijekom razgovora bio sam nadahnut ponuditi mu specifične prijedloge o misionarskom radu te načinu kako on i njegovi članovi mogu pomoći cjelodnevnim misionarima u njihovu radu u njegovom području. Kasnije sam saznao da je ovaj čovjek molio za vodstvo u svezi s time. Njemu je naš posjet bilo posebno svjedočanstvo da su njegove molitve oslišene i odgovorne. To je bilo na izgled beznačajan sastanak, no uvjeren sam da ga je duh vodio i da je utjecao na život i rad tog predsjednika okruga, život njegovih članova i uspjeh tamošnjih misionara. Moje braćo i sestre, Gospodinovi ciljevi često su postignuti kada slijedimo vodstvo duha. Vjerujem da što više djelujemo prema nadahnuću i dojmovima koje nam dolaze, to više će nam Gospodin povjeriti svoje zadatke. Naučio sam, kako sam spomenuo u prethodnoj poruci, da nikada ne odgađam poticaj. Jednom prilikom, prije mnogo godina, plivao sam u staroj gimnastičkoj dvorani u Deseretu u Salt Lake City-u. Kad sam osjetio nadahnuće da odem u sveučilišnu bolnicu posjetiti jednog dobrog prijatelja, koji je izgubio svoje donje udove zbog malignosti i operacije koje je usledila. Odmah sam napustio bazen, obukao se i ubrzo sam bio na putu kako bi vidio tog čovjeka. Kad sam pristigao u njegovu sobu, vidio sam da je prazna. Ispitujući, saznao sam da ga vjerojatno naći u području plivačkog bazena bolnice koji se koristio za fizikalnu terapiju. Tako je i bilo. Sam se odgurao u svojim invalidskim kolicima i bio je jedini korisnik sobe. Bio je na suprotnoj strani bazena, blizu dubljeg kraja. Pozvao sam ga i on je manjervirao svojim kolicima kako bi došao pozdraviti me. Proveli smo ugodno vrijeme, a ja sam ga otpratio natrag u njegovu bolničku sobu gdje sam mu dao blagoslov. Kasnije sam saznao od svog prijatelja da je tog dana bio sasvim utučen i da je razmišljao oduzeti si život. On je molio za olakšanje, no počeo je osjećati da su njegove molitve ostajale neuslišne. Otišao je do bazena misleći da će na taj način doći kraj njegovoj patnji, invalidskim kolicima odvest se do dubokog kraja bazena. Ja sam stigao u kritičnom trenutku kao odgovor na ono što sam znao da je nadahnuće s visina. Moj je prijatelj bio u mogućnosti živjeti još mnogo godina, godine uspješnih srećom i zahvalnošću. Tako mi je drago što sam bio oružje u Gospodinovim rukama tog kritičnog dana kraj plivačkog bazena. U drugoj prilici, dok smo se sestre Monson i ja vraćali doma nakon posjete prijateljima, osjetio sam da bismo trebali ići u grad, voziti nekoliko milja, kako bismo posjetili stariju udovicu koju jednom živjela u našem odjelu. Njezino je ime bilo Zella Thomas. U to vrijeme stanovila je u centru za skrb. Tog smo ranog poslijepodneva stigli i vidjeli da je vrlo krhka, ali da smirno leže u svom krevetu. Zela je već dulje vrijeme bila slijepa, no odmah je prepoznala naše glasove. Upitala je mogu li joj dati blagoslov, dodavši kako je spremna umreti ako Gospodin želi da se vrati doma. Sobom je vladao slatki i miroljubivi duh i svi smo znali da će njezino vrijeme u smrtnosti trajati još kratko. Zela je uzela moju ruku i rekla kako se gorljivo molila da ju dođem posjetiti i dati joj blagoslov. Rekao sam joj da sam došao zbog izravnog nadahnuća od našeg nebeskog Oca. Poljubio sam ju u čelo, znajući da ju možda više nekada neću vidjeti u smrtnosti. Tako je i bilo, jer je preminula sljedećeg dana. To što sam imao mogućnosti pružiti utjehu i mir našoj dragoj Zeli, bila je blagoslov za nju i za mene. Prilika da budeš blagoslov u životu drugoga često dolazi neočekivano. Jedne prilično hladne subote tijekom zime 83. i 4. godine, sestre Monson i ja vozili smo nekoliko kilometara kroz planinsku dolinu Midway, Utah, gdje se nalazio naš dom. Te noći temperatura bila minus 31 Celsius. I željeli smo biti sigurni je li sve u redu u našem domu tamo. Provjerili smo i vidjeli kako je sve u redu tamo i krenuli natrag u Salt Lake. Jedva da smo napravili nekoliko kilometara po autocesti kad je naš auto prestao raditi. Potpuno smo zapeli. Nikada mi nije bilo tako hladno te noći. Nevoljko smo krenuli pješice prema najbližem gradu, dok su auti jurili kraj nas. Napokon se jedan auto zaustavio i mladi je čovjek ponudio pomoć. Naknadno smo saznali da se gorivo u našem spremniku smrznulo od hladnoće, tako da je bilo nemoguće voziti auto. Ovaj nas je mladić odvezao natrag u naš dom u Midway. Pokušao sam mu nadoknaditi troškove njegove usluge, ali on je velikodušno odbio. Rekao je da je član organizacije izviđača, te da je želio učiniti dobro djelo. Ja sam mu se predstavio, a on je izrazio svoju zahvalnost za povlasticu, što je mogao biti od pomoći. Pretpostavljajući da je bio u misionarskim godama, upitao sam ga ima li planove služiti misiju. Rekao je kako nije siguran što točno želi raditi. Sljedećeg jutra, u ponedjeljak, napisao sam pismo tom mladiću i zahvalio mu na njegovoj dobroti. Toga je pismo ohrabrilo da služi cjelodnevnu misiju. Priložio sam kopiju jedne od svojih knjiga i istaknuo poglavlje o misionarskoj službi. Oko tjedan dana kasnije, mladićeva majka nazvala me telefonom i obavijestila da je njezin sin izvanredan mladić, no zbog određenih utjecaja u njegovu životu, njegova se dugogodišnja želja za služenje misije smanjila. Rekla je da su ona i njegov otac postili i molili da se njegovo srce promijeni. Napisali su njegovo ime na molitveni svitak u hramu Provo. Nadali su se da će nekako na neki način njegovo srce taknuti dobro i da će mu se vratiti želje za služenje misije i vjernu službu Gospodinu. Majka je željela da znam kako je na događaje te hladne večeri gledala kao na odgovor na njihove molitve u njegovo ime. Složio sam se s njom. Nakon nekoliko mjeseci i više komuniciranja sa tim mladićem, sestra Monson i ja bili smo vrlo sretni što smo mogli prisustvovati na njegovom misionarskom opraštanju prije odlaska u misiju Britanska Kolumbija, Vancouver. Koja je to slučajnost da su se naši putovi sreli te hladne pročanske noći? Niti u jednom trenutku nisam u to provjerovao. Radije sam vjerovao da je naš susret bio odgovor na iskrene molitve majke i oca za njihovog dragocjenog sina. Opet, moje braćo i sestre, naš je nebeski otac svjestan naših pogrešaka i pomoć će nam kad ga pozovemo u pomoć. Vjerujem da niti jedna naša briga nije premalena ili beznačajna. Gospodin se nalazi u malim stvarima u našim životima. Htio bih privesti kraju iznoćeći jedno iskustvo koje je utjecalo na stotine. Dogodilo se na kulturnoj proslavi hrama Kansas City prije samo nekoliko mjeseci. Kao i s puno toga što se događa u našim životima, u to se vrijeme činilo kao da je to samo još jedan događaj u kojem sve išlo kako treba. Međutim, budući da sam saznao okolnosti oko kulturne proslave večeri prije posvećenja hrama, shvatio sam da izvedba te noći nije bila obična. Naprotiv, bila je prilično osobita. Kao i kod svih kulturnih događaja održanih u svezi s posvećenjima hramova, mladi u okrugu Hramskog okruga Kansas City, Missouri imali su probu u odvojenim grupama u svojim područjima. Plan je bio da se svi zajedno spoje u velikom, iznajmljenom općinskom centru u subotu ujutro na dan izvedbe, kako bi mogli utvrditi kada i kako ući, gdje stajati, koliko prostora između njih treba biti, kako sići sa glavne pozornice itd. Mnogo detalje koje je trebalo svladati tijekom dana, dok su oni zaduženi za to slagali različite scene, kako bi završna izvedba bila besprijekorna i stručno izvedena. No postojao je jedan veliki problem. Cjelokupna produkcija ovisila je o prethodno snimljenim dijelovima koji bi se prikazivali na velikom zaslonu poznatom kao Jumbotron. Ti su snimljeni dijelovi bili kritični za cijelu produkciju. Ne samo da su bili vezani jedan za drugog, nego je svaki televizijski segment najavljivao sljedeću izvedbu. Video dijelovi pružali su okosnicu o kojoj je ovisila cijela produkcija. A Jumbotron nije radio. Tehničari su grčevito radili kako bi riješili problem dok su mladi čekali, gubeći dragocjeno vrijeme za probu. Situacija se počela činiti nemogućom. Scenaristica i direktoristica proslave Susan Cooper kasnije je objasnila: kada smo prelazili sa plan A na plan B pa na Z, znali smo da ne radi. Dok smo pregledavali raspored, bili smo svjesni da je to izvan granice naših mogućnosti. No znali smo da na donjem podiju imamo najjaču snagu, 3000 mladih ljudi. Trebali smo se spustiti i reći im što se događa i osloniti se na njihovu vjeru. Samo jedan sat prije nego je publika počela ulaziti u centar, 3000 mladih ljudi kleknulo je na pod i molilo zajedno. Molili su se da oni koji rade na Jumbotronu budu nadahnuti da znaju što činiti kako bi ga popravili. Zamolili su svog nebeskog oca da im nadoknadi ono što sami nisu mogli učiniti zbog vremena. Netko je nakon toga pisao o tome. To je bila molitva koju mladi nikada neće zaboraviti, ne zbog toga što je pod bio tvrd, već stoga jer je duh topio njihove kosti. Nije prošlo mnogo kad je jedan od tehničara došao reći kako je problem otkriven i ispravljen. Pripisao je rješenje sreći. No svi su ti mladi znali više. Kada smo ušli u općinski centar te večeri, nismo imali pojma o teškoćama toga dana. Tek smo kasnije saznali za njih. Međutim, ono čemu smo svjedočili bila je prekrasna, besprijekorna izvedba, jedna od boljih koje sam prisustvovao. Mladi su zračili slavnim, snažnim duhom koji su se osjećali svi prisutni. Činilo se kako znaju kamo ući, gdje stajati i kako komunicirati sa svim ostalim izvođacima koje od oko sebe. Kad sam doznao da je njihova proba bila skraćena, ostao sam zapanjen. Nitko to nije znao. Gospodin je uistinu učinio razliku. Ja nikada ne prestajem biti iznenađen načinima na koji Gospodin može motivirati i upravljati diljem svoga kraljestva, a ipak imati vremena pružiti nadahnuće u svezi jedne osobe, ili jedne kulturne proslave, ili jednog Jumbotrona. Činjenica da on to može, da on to čini, za mene je svjedočanstvo. Moje braćo i sestre, Gospodin je u svim našim životima. On želi nas blagosloviti. On želi da tražimo njegovu pomoć. Dok nas vodi i usmjerava, te dok uslišuje i odgovara na naše molitve, naći ćemo sreću koju nam On želi. Ovdje i sada, da budemo svjesni njegovih blagoslova u našim životima. Molim se, u ime Isusa Krista, našeg Spasitelja. Amen.